rosende anmeldelser og sammenligninger med Yahya Hassan har fulgt digtsamlingen Smerterig, siden den udkom i slutningen af september. Men i går kunne vi her i programmet fortælle om plagiat i bogen. Efter vores plagiatafsløring, der fortalte forlagschef på Politikens forlag, Pernille Vass, sådan her i vores program.
Og det er også det, der har gjort, at vi nu har trukket bogen tilbage og makulerer det oplag, der har ligget, og trykker et nyt oplag eller en ny udgave, hvor de her tekster ikke er med i.
Så oplaget makuleres. Men hvad så med de anmeldere, der har kastet rosende ord og stjerner efter den tilbagekaldte digtsamling? Skal anmeldelsen også en tur i makulatoren? Ja, vi hører fra anmelderne om et øjeblik. I dagens program, der bliver vi nemlig ved den her sag om plagierede digtsamlinger. Og så skal vi også forbi ham her.
Altså P1, er det ikke? Det er jo ultra boomers. Ja.
Den landskendte streamer Rasmus Søndergaard, som lige nu sender live alle døgnets timer i 2 uger på det sociale medie Twitch. Hvem er han? En generationsstemme? En kulturel magtfaktor? Ja, vi ser nærmere på internetfænomenet her om 40 minutters tid. Du lytter til K-Live. Mit navn er Kasper Dyrholm, og du lytter til K-Live, fordi du er zappet ind på Ultra Boomer-kanalen P1. Bogen er et vidnesbyrd for livet i Danmark, når det er allermest grumt. Men også et klokkeklart eksempel på litteratur, der, som Georg Brandes ville det, sætter samfundet under debat. Citat slut. Smerterig Simona Venko Tajana fra Prinsesser fra bloggen har et ægte, fuldstændig råt poetisk talent. Citat slut. Ja, det er to sætninger, der kommer fra anmeldelser af Simona Venko Tajanas digtsamling. Nu spørger vi ind, om de her bevingede ord fra anmelderne stadig holder, når digtsamlingen den indeholder plagiat. Min kollega Sara Randeris har ringet til Lars Bukdal, litteraturanmelder ved Weekendavisen. Det var ham, der kaldte hende for et råt poetisk talent. I sin anmeldelse der skriver han blandt andet, at han godt ved, at Simona Venko Tajana har fået hjælp til udarbejdelsen af den her digtsamling af medforfatter Eva Marie Rødbro, men det altså ikke betyder så meget for, citat, man kan altså ikke manipulere sig frem til så karakter og talentfuld en stemmeføring, citat slut. Sara Randeris, hun ringede til Lars Bukdal og spurgte, om han stadig mener det i dag, hvor han ved, at digtsamlingen den indeholder plagiat.
Ja, det mener jeg helt klart. Når man læser bogen igennem og læser alle de bedste tekster, hvordan de er fuld af karakter og en poetisk energi, som original er hendes egen, så er der i mit hoved ikke nogen tvivl om, at det er alt andet lige. Og det, der så ikke er lige, er den her skævt med den tekst, som diskussionen om er nu, ikke? At det alt andet lige ikke er en ægte og egen digterstemme, der taler om.
Så kan man godt plagiere og begå store digte?
Nej, det kan man jo ikke, vel? Altså, man skal jo ikke plagiere, vel? Altså, men man kan jo godt, man kan jo godt bare begå fejltagelser, ikke? Og der skal jo ikke herske nogen tvivl om, at hvis man bruger andre menneskers tekster, og det er der jo mange digtere, der gør hele tiden, citerer løs op og ned af bakken, ikke? Så skal man jo kreditere, ikke? Så skal man jo skrive, den del af min tekst stammer derfra. Og det er selvfølgelig uden videre forkert. Og for dumt at lade være med. Jeg ved jo ikke hvorfor eller hvordan. Hun fortæller jo selv, at det her er en tekst, der har levet, hun har hørt for 10 år siden, og ligesom har levet i hende og med hende, så hun knap nok har haft en idé om, at det ikke skulle være hendes egen. Ikke? Og det, i forhold til, hvor stor jeg synes ellers er hendes stemme, stor integritet og autenticitet stemmen har, når jeg sidder og læser de her tekster, ikke? Så vil jeg være tilbøjelig til at tro på den forklaring.
Ja, du skriver jo en meget begejstret anmeldelse, som jeg egentlig også hører dig stå ved i dag.
Altså,
du skriver også om skriftens ild og erfaringernes aske. Og der tænker jeg bare, ændrer det noget for dig, når du nu ved, at et af digtene faktisk er lånte erfaringer fra musikeren Attila og Hans Liv?
Hvis det nu var et af de digte, som jeg synes var centrale, eller synes var allerbedst, eller det havde virkelig set idiotisk ud, hvis det var et af dem, jeg havde citeret i min anmeldelse som eksempel på, hvor god hun er. Men jeg synes lige præcis, at jeg ikke begynder at anmelde Attilas tekst dårligt, vel? Men altså for mig at se, hvis jeg skulle sidde og, og ikke vide, at det her var en, hun havde skrevet af på den ene eller den anden måde, så ville jeg ikke synes, at det her var en af de stærke tekster fra bogen. Jeg ville tænke, at det var en af de tekster, der faktisk faldt lidt til jorden for mig, ikke? I sammenligning med de tekster i bogen, der er bedst og stærke, som har sådan et enormt konkret nærvær, ikke? Det her er sådan en meget abstrakt tekst, ikke? Jeg vil tværtimod måske hellere gerne have undværet den her tekst i bogen, ikke? Jeg synes alt overvejende, at det er nogle stærke tekster, der er tale om, men det er også en stor forbumlet debutsamling, hvor der er ligesom mange forskellige forsøg på at nå frem til noget tekst, ikke?
Men hvad så, hvis det havde været en af de centrale tekster, en af de tekster, som du opfatter som vigtige, som grundsten i den her digtsamling?
Så havde jeg jo været forbandet, ikke? Altså, og så ville jeg jo stadigvæk, altså hvis det var et enkelt eksempel, det handlede om, så ville jeg jo stadigvæk have været tvunget til at stå ved, altså min læsning. Og jeg tænker også nu, at både forlag og alskens journalister, som jeg nu har smidt den her bog ind i alle mulige AI-værktøjer, så jeg tænker, hvis der var flere plagiater, så var de nok også fundet nu, ikke? Det kan jeg jo ikke have nogen garanti for, men det føler jeg mig overbevist om, også at læse bogen og læse de tekster, der er bedst og stærkest, fordi dem har jeg sgu ikke rigtig læst nogen andre steder før.
Ja, så lige nu er det et digt, vi taler om, og du taler om Simona Vengo-Tajana som en stærk stemme, og du taler om hendes autenticitet. Ja. Altså, gør det overhovedet noget ved hendes troværdighed og hendes autenticitet?
Gør noget ved hendes troværdighed, det gør det ikke også, men altså når man altså både... Altså, vi har jo også lært hende at kende gennem dokumentarudsendelser, det gør man jo også gennem bogen, som det filter det er. Det er selvfølgelig ikke hende selv, man får, når en person skriver et digt, vel? Men altså, så forekommer det mig ikke så langt ude, at et tilfælde af, hvad skal vi sige, kriminel tjusk, som det her er, ikke også kunne forekomme, vel? Altså, så det er sådan ligesom, okay, virkelig, virkelig dumt, trælst, at det her sker, og dumt og trælst, at hun eller forlaget ikke har opdaget det, ikke også? Men det er sgu ikke så mærkeligt, vel, at det kunne ske, vel?
Ja, så nu siger du selv, kriminel tjusk kalder du det. Altså, man kan sige, der er jo tale om brud på ophavsretten, og det medgiver forlaget også. Og der tænker jeg, det er interessant at høre dig som anmelder. Altså, bliver det mindre væsentligt i din optik, hvis bare digtene er gode nok, eller forfatteren har en stærk nok stemme, at fortællingen er vigtig nok?
Hvad skal jeg sige? Ikke også? Det er jo forkert. Ikke også? Uden videre, det gider jeg jo ikke relativere i den forstand. Der, hvor jeg relativerer, er bare at sige, hvis det er et eksempel ind i en bog, hvor jeg virkelig er slået og imponeret og glad for poesien som sådan, så vil jeg jo ikke smide den. Hvorfor i alverden skulle jeg dog smide den bog ud med badevandet? Fordi at der er blevet begået den her fejl. Ikke? Så, altså, det vil jeg da ikke gøre. Hvis det var hele bogen, ikke, der var tale om, eller 60% eller et eller andet, ikke? Så kunne man jo tale om, at den ligesom, så holdt den jo ikke længere som værk, vel? Så jeg ville synes, det var, altså jeg ville synes, det var et overkill, som jeg slet ikke kunne stå inden for i forhold til, hvor glad jeg er for de tekster, jeg synes er bedst i bogen, hvis jeg bare skulle afvise bogen på grund af den her fejl.
Så Lars Bukdal, hvis vi lige her til sidst vender tilbage til den anmeldelse, du har skrevet meget begejstret, hvor du blandt andet kalder den lige så sindsoprivende som hjerteskærende og bare poetisk, samtidig litteraturhistorisk, og du kalder det også for en sensationel bog. Yes. Vil du skrive den samme anmeldelse i dag, når du ved, at et af digtene er plagieret?
Ja, det vil jeg. Det vil jeg. Så vil der jo være være brug for en linje eller 2-3 linjer ekstra, ikke også at sige. Det er vel nok ærgerligt og sikkert dumt af forfatter og forlag og redaktør, at det her ikke er opdaget. Men det ændrer ikke på min mening om, hvad for et talent, der eksploderer i det, vel?
Sara Randeris her fra K Lives redaktion havde talt med Lars Bukdal, litteraturanmelder ved Weekendavisen. Så skal vi også høre fra Thea Torp, som er film, streaming og litteraturanmelder ved Berlinske. Hun skriver om smerterig citat. Bogen er et vidnesbyrd fra livet i Danmark, når det er allermest grumt, men også et klokkeklart eksempel på litteratur, der som Georg Brandes ville det, sætter samfundet under debat. Det er en vigtig bog. Citat slut. Sara Randeris, hun spurgte Torp her, om hun stadig ser det som et vigtigt stykke litteratur efter plagiatsagen.
Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi at problemet med den her plagiatsag er jo, at man ligesom uforvarende kommer til at spørge sig selv om, hvad der så ellers ligesom er sandfærdig vidnesbyrd i den her tekst, ikke? Så det er ligesom den ene side af det. Altså sådan det her med, det får jo en til at undre sig over, om det hele faktisk kommer fra det her sådan helt særlige sted i samfundet. Og så på den anden side, så tror jeg også lidt, at jeg tænker, at der ligesom er tale om et menneske, der altså er hård misbruger, har levet et enormt hårdt liv, så vidt jeg kan forstå, har båret rundt på en kasse med altså de her tekster i mange, mange år, fra bosted til venners sofa, til alle mulige steder. Ikke? Så det er sådan ligesom også, det er jo blevet undfanget i kaos, så på en måde er jeg ikke sådan sindssygt overrasket. Og jeg tror selv, jeg tænker sådan, at hvis man ikke er det mindste skolet i det her, og hvis man ikke har haft nogen som helst forudsætninger for ligesom at lære alle de her middelklassekoder, som jeg lidt synes, man godt kan kalde det her, selvom det selvfølgelig er enormt alvorligt, så kan jeg godt se, hvorfor den her fejl er opstået.
Hvis vi lige tager fat i det første, du taler om, så adresserer du ligesom sådan et troværdighedsspørgsmål. Altså, er det forfatteren, eller er det forlagets troværdighed, der står på skud? Og når vi lige taler om forfatteren, er det vigtigt lige at have med, at det er jo Simona Vengo Tajana, der har skrevet den, og hun har udarbejdet bogen i samarbejde med Eva Maria Rødbro.
Altså, det er jo lidt begge dele. Altså, der er jo noget med, at hvornår, altså, jeg har også gået og tænkt rigtig meget over sådan, det der med, sådan, hvornår er det, at man skal sætte sig ned og faktatjekke og dobbelttjekke sine forfattere, og hvornår skal man ligesom tage det, de siger, for gode varer. Og jeg tror bare godt, jeg kan godt se det der med, sådan, hvis man kommer ned fra det, som ikke jo bare er underklassen, men den deciderede underverden, at man ikke forholder sig til plagiatspørgsmål og sådan nogle ting. Altså, og det skal man selvfølgelig gøre, og det er jo også et politikens forlag, et kæmpe forlag, det skal man selvfølgelig have styr på. Men det her, synes jeg også bare, er så helt enormt unikt et værk, og så særlig en stemme, der ligesom kommer til ord her.
Jeg synes også, det kunne være spændende at gribe fat i noget af det andet, du sagde. Altså, du vender jo flere gange tilbage til den position, Simona Tajana skriver fra, og du fortæller om et digtsamling, som er undfanget i kaos, og du taler også om nogle middelklassekoder. Og der tænker jeg bare på, bliver du mere tilbøjelig til at tilgive hende, fordi hun ikke skriver fra et privilegeret sted?
Altså ja, og det er der jo far for. Altså jeg synes også, det var sindssygt svært at anmelde den her tekst, fordi man står og er sådan lidt, jeg vil jo gerne tage hende enormt alvorligt som skribent og som forfatter. Men på den anden side, så er det også bare nogle helt ekstreme vilkår, det her det er blevet til under. Og så kan man jo altså sådan lidt ligesom stille sig selv det der spørgsmål, om det ikke også er en lille smule nedladende at stå og tænke, at der gælder nogle andre regler for mennesker, som kommer helt, helt ud fra udkanten, end der gør for resten af os. Og med det sagt, det er et kæmpe problem, at det her det er plagieret. Selvfølgelig er det det. Men jeg synes ligesom også, at man, altså ligesom med den sorte svane og tilblivelsen og alle mulige andre ting, at man er sådan, selvfølgelig bliver det svært, at det skal ske på nogle fuldstændig rene præmisser, som gælder for, altså, og det gælder jo også, altså selvfølgelig gælder det ulovligt, det dur ikke, hvis der bliver rejst en sag og sådan noget, så må man jo ligesom se, hvordan det går med det.
Hvis vi lige dykker lidt mere ned i den der tvivl, du har om, hvordan du skal tænke om det her, altså bliver det så alligevel mindre væsen i din optik som anmelder, hvis bare bogen er god nok, eller forfatteren har en stærk nok stemme?
Jamen delvist, altså sådan, og det, men samtidig med, at det er et kæmpe problem. Altså fordi, at jeg synes også, altså apropos det der med sådan, at det, altså nu tror jeg også, at en af sætningerne i det her digt, er sådan noget med, at hun bor i en verden af ild, ikke, hvor jeg læste, og så tænkte jeg, ja, det er enormt skarpt set. Altså sådan, det er en vildt god måde at beskrive den her tilstand på, ikke? Men det er så ikke hende, der har skrevet det.
Da jeg ringede til dig i går og præsenterede den her historie, så sagde du, at jeg håber altså ikke, at det er nogen af de bedste digte i samlingen. Jeg tænker, betyder det noget for dit blik på hende som forfatter, hvilket tekststykke det var, der var tale om?
Ja, helt bestemt. Altså, der er nogle af de digte og prosestykker, der er i den her tekst, som er helt enormt bevægende. Altså, sådan at det digtsamlingen føles sådan lidt ligesom, hvis man tændte et lysstofrør i sindet på et menneske, der virkelig er plaget. Og det er helt vildt stærkt. Og problemet er jo, at den der virkelig stærke oplevelse af nødvendighed, jeg nævner også sådan Georg Brandes i min anmeldelse, ikke? Fordi der er sådan det er virkelig en væsentlig ting at vide om det danske samfund, at der er mennesker, der kan leve liv på den her måde, inden for rammerne af vores fællesskab. Ikke? Og hvis dit digte ikke er skrevet af Simona Tajana selv, så er det jo virkelig et stort problem for det her værk, og for fortællingen omkring det her værk også. Det gør jo, at man stiller spørgsmålstegn ved værkets autenticitet, og det hele værket grundlæggende handler om. Det er jo den her særlige stemme fra et særligt sted. Så jeg vil gerne stille mig lidt tvivlende, eller stille mig sådan lidt undrende, og så se, hvad der sker.
Du får lov til at stå lidt tvivlende her tilbage. Her til sidst var jeg bare nysgerrig på, om du efter den her samtale, og efter nu har hørt om den her sag, egentlig vil ændre noget i den anmeldelse, du har skrevet af Smerteri, hvis du fik mulighed for det i dag.
Jamen, jeg tror, at jeg vil jo skrive så i min anmeldelse, at jeg grundlæggende stiller mig tvivlende over for sandfærdigheden af det her. Ja, jeg vil skrive en helt anden anmeldelse, det er helt sikkert, men jeg vil stadigvæk være begejstret.
Ja, det var Thea Torp, film, streaming og litteraturanmelder ved Berlingske, vi hørte her, og det var Sara Randrigs, journalist her på K-Live, som havde talt med hende. Simona Venko-Tajane, hun beklager plagiatsagen her til os på K-Live. Digtsamlingen, den er udkommet på Politikens Forlag, og i går der havde vi Pernille Vass, som er forlagschef på Politikens Forlag i studiet. Hun fortalte, at de ikke var klar over, at linjerne ikke var skrevet af Simona Venko-Tajane, men efter de blev gjort opmærksom på det, har de indledt en dialog med ophavsmanden, musikeren Attila, og så får de altså det her oplag trukket tilbage og makuleret. DDR, dommedagssektor, trafficking-ringen, døde kærester, pagter med gangsterbosser og nu drengesoldater, der vil oversvømme Europas narkotikamarked med fentanyl. Det er ikke lidt krimihelten Thomas Ravnsholdt, han skal stå model til i Michael Katz Krefelds Ravn-serie. Bog nummer 10, den kommer på gaden i morgen. Dusørjæren hedder den. Og i den anledning, der har vi inviteret forfatteren i studiet for at besvare det meget simple spørgsmål. Hvornår er nok nok? Hvornår skal man som forfatter slå sin krimihelt ihjel? Velkommen.
Tusind tak.
Michael Katz Krefeld, forfatter til Ravn Krimierne og aktuel her med 10. bind. Før vi begynder at spekulere i, hvorvidt du skal slå Ravn ihjel snart, og hvorfor du egentlig ikke har gjort det endnu, vil du så ikke lige sætte lidt ord på, hvem er han overhovedet, ham her Thomas Ravnsholdt?
Jamen altså, han er jo en tidligere politibetjent, som desværre, hvis kæreste, jeg slog ihjel i bog 1, og så gik han ned med flaget og ind på sin gamle motorbåd, sammen med sin trofaste engelske bulldog Møffe. Og der har de så været, og han prøver ligesom at samle sig selv op og prøver også at opklare det her drab, der har været. Og det har han ligesom har været sådan en lang bue hen over serien og få fat i den her lejemorder, som har været på spil. Og så undervejs, så har han jo så stødt på forskellige sager. Han er sådan lidt det, man kalder på moderne dansk, sådan en reluctant hero, altså en mand, som skal have et ordentligt spark for at komme ud af sengen. Men han ryger ind i de her sager, og når han så ligesom sådan har bidt sig fast, så holder han ved. Så på den måde han sådan, og så har han så den der gamle streetwise fra at være i en specialenhed i politiet, ikke?
Okay, så vedholdende og streetwise, vil du sætte lidt flere over på hans personlighed?
Ja, altså jeg synes, at privat er han sådan vennernes ven. Altså det var, da jeg startede med ham, så var det en, hvor jeg tænkte sådan, jamen det her, det er en rigtig god ven. Altså det er, jeg har måske også taget nogle egenskaber fra min egen vennekreds, og sådan, hvor jeg tænkte sådan, det her, det er sådan en stand-up guy, synes jeg. Han sådan har et hjerte på det rigtige sted, og modsat os andre, som måske har meget travlt med alle ting i livet, så har han jo i hvert fald den der sådan ro, indre ro i sig til at dykke ned i de her sager, og måske være mere opmærksom på sit moralske kompas end sine omgivelser og så mange andre i den virkelige verden.
10 bind. Det er mange bind. Ja. Han har overlevet. Ja. Altså, har du nogensinde siddet med den der måske lidt sadistiske tanke om at slå ham ihjel?
Jeg synes, det er sjovt, fordi der er jo anmeldere, som jo gerne ville have set ham død meget for lang tid siden. Ikke? Fred være med det. Jeg synes jo, jeg prøver jo et eller andet sted at slå både ham og hele seriens præmis ihjel hver eneste gang. Fordi det, jeg synes, at det der gør den interessant i forhold til at sætte det alt. Altså, fordi jeg arbejder med spændingsserie. Det skal være spændende. Det skal være en sådan en rutsjebanetur. Så jeg prøver virkelig at sætte alt ud på navlerne. Både i forhold til Thomas Ravnsholdt, eller Ravn, som I kalder ham jo. Mm. Men jo også de karakterer, de antagonister, som han er op imod, ikke? Som jo er nogle særlige djævle. Ikke?
Men har du siddet, da du skrev bind 6, og været sådan, nu gad jeg godt, at Ravn han snart krassede af, så jeg ikke behøver at beskæftige mig med ham mere?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har lavet nogle kreative benspænd for mig undervejs. Fordi jeg egentlig, jeg skrev faktisk fire bøger inden Ravn. Jeg gik i gang med Ravn-serien, fordi jeg egentlig ikke havde lyst til at lave serier, for jeg kom fra tv-serier, og jeg havde egentlig var nok træt af hele sådan et seriekoncept. Men så vendte jeg ligesom tilbage og tænkte, jamen, det synes jeg egentlig, det kan noget, fordi vi får en anden connection med karakteren, som jeg synes er enormt spændende. Mm. Men jeg synes også, der var den fare, der kan være i det, der også, at man selv bliver lidt træt af det, og det er ligesom, man bliver måske også ryger med på en succes. Så på den måde har jeg sådan hele tiden haft brug for at lave nogle benspænd for mig selv i forhold til at sige, jamen det skal ikke bare være en serie, hvor der kommer en ny sag. Altså vi skal kunne følge de her, vi skal kunne mærke de her karakterer. Der skal hele tiden være noget nyt på spil. Jeg er sågar gået i gang med en anden serie undervejs, hvor jeg sådan har komplimenteret og ligesom fundet på en helt anden karakter. Hun hed Cecilie Mars. Hun var noget helt andet end Ravn. Men netop har jeg prøvet ligesom at lave nogle vekselvirkninger i forhold til at se, hvad de forskellige universer kan bidrage til hinanden. Ikke?
Det her med virkelig mange bind i en serie og en hovedperson, som måske er lige ved at dø, og måske dør, eller måske overlever, det er jo nærmest en trope inden for krimi-genren. Altså, der er Sherlock Holmes, som jo bliver dræbt af sin forfatter, sin skaber, Arthur Conan Doyle, ja. På et tidspunkt, men så bliver genoplivet, eller sådan overlever på lidt mystisk vis efter en masse vrede læsere.
Ja.
Har du nogensinde sådan haft eksistenskvaler på vegne af din hovedperson?
Jeg har haft det i forhold til hans, og det lyder mærkeligt, hans hund, Møffe, men det er fordi Møffe har sin helt egen fanbase derude, ikke? Og Møffe er blevet, jeg troede bare, at det skulle være en lidt ligesom Terje, men han har fået sin helt eget liv der, så da jeg gav Møffe cancer i en af bøgerne, og vi skulle finde ud af, om han skulle aflives eller i gang med kemo, så var der rammeskrig derude i forhold til, om han overlevede, ikke? Og så har jeg så efterfølgende lovet, at I skal ikke vide, at jeg er for sikker, men nogle af de kan heller ikke ravne. Altså, alle kan dø, undtagen hunden. Hunden overlever. Så.
Men giver du som forfatter efter for fansenes krav på den måde?
Jeg kan godt lide lejen. Jeg kan godt, især med Ravn, så jeg kan godt lide, at vi på en eller anden måde har en klub. Det er muligt. Jeg er jo formanden, kan man sige, fordi det er mig, der finder på. Men jeg har jo den samme nysgerrighed og glæde ved at være i kontakt med de her karakterer og sige, hvad er det nu, der skal ske, og hvad er det nyt eventyr, vi skal på? Ikke? Så på den måde synes jeg, godt mærker og fornemmer, hvor er det, vi skal hen også. Vi skal ned og besøge det lokale værtshus. Der er nogle karakterer, som skal ligesom være med i den her serie. Ikke? Så der er nogle sådan lidt bundne konventioner, nogle underhåndsaftaler på en eller anden måde. Ikke, ikke er det sådan, at hvis der er nogen, der skriver til mig, gud, kunne du ikke skrive noget om det og det og det? Det interesserer mig egentlig ikke, men den underliggende med den der med, at vi alle sammen godt ved, om det er en rigtig Ravn-bog. Den kan jeg meget godt lide, og også ligesom blive holdt en kontrakt med læseren på den. Ikke?
Men hvis nu jeg er lidt firkantet, holder du så egentlig Ravn i live for din egen skyld, eller for læsernes skyld?
Jeg er primært for min egen skyld, fordi at jeg godt kan lide at være i hans selskab, og jeg kan godt lide at se, hvad der sker. Jeg synes også, det er sådan en udfordring i forhold til at sige, hvad kan den her serie? Og også med, nu er det bog 10. I virkeligheden så har jeg jo sluttet mange ting i bog 9, og det er altså en klog forfatter vil have sluttet det hele bog 10, og så er det ligesom sådan en 10-bogsserie, den kender man. Men det hele, jeg ved ikke hvorfor, men det sluttede i hvert fald i 9'eren, og så er det ligesom om 10'eren i virkeligheden har givet mig et rum til at tænke nyt. Så tænk i nogle nye baner, tænk hvad er det, der kan vitalisere Ravn-serien igen, og også få nogle nye læsere på, som måske ikke kender ham. Ikke?
Men jeg kan heller ikke lade være at tænke, det her, du har også fundet en opskrift og et univers, som fungerer, hvor ja. Der er læsere til det. Når man har læst 1'eren og 2'eren og 3'eren og 4'eren og 5'eren og 6'eren og 7'eren og 8'eren og 9'eren, så kan det jo også være, at man lige skal ned og købe 10'eren.
Ja.
Så er det egentlig også fordi, eller hvad kan man sige, handler det her også om, at du ved, at hvis du bliver i det her univers, så kan du blive ved med at sælge bøger, så kan du blive ved med at leve som forfatter?
Jeg tror, altså, jeg er jo dybt privilegeret over at kunne leve rigtig godt af mit forfatterskab, så jeg ved godt, det er en luksus at sige, at jeg egentlig ikke tænker på pengene. Det gør jeg jo i en vis forstand, men det er ikke det, der er drivkraften, og det har aldrig været drivkraften. Min drivkraft, det var at få lov til at lave noget kreativt. Også dengang, jeg var cykelbud, og skulle ligesom betale for at gå på det kreative arbejde. Ikke? Så på den måde har der jo bare været sådan en fantastisk rute i mit liv, og som jeg jo synes, jeg er både hæsblæst over, at det kunne lade sig gøre og så videre, ikke? Og være der, hvor jeg er i dag, det synes jeg er jo fantastisk fedt jo, men jeg er også glad for hele tiden at kunne vide, at det er de idéerne, der driver værket, ikke?
Nu, du sagde, at han har ligesom lånt nogle kvaliteter for forskellige af dine venner, og jeg tør faktisk ikke engang at begynde mig ud i det regnestykke, som er, når du har skrevet 10 bøger, hvor lang tid bruger du cirka på at skrive en bog? Altså, hvor lang tid du har været i selskab med Ravn? Ja. Har du egentlig fået lidt et personligt forhold til ham også?
Ja, men jeg synes på den måde, at kan man sige, at det er gået fra, at det var en ven, til nu er han faktisk blevet en del af mig. Så vi på en eller anden måde er der gået i symbiose mellem os. Jeg kan se, at vi er begge to blevet nogle mænd med i hvert fald 10 plus år på bagen, siden vi startede. Og jeg kan godt mærke, at den der at være midt i livet også rammer, når jeg skriver Ravn. Og det bliver lige pludselig meget naturligt også, ligesom at få ham til ligesom at følge med og tvivle lidt på, kan jeg stadigvæk? Altså har jeg det stadigvæk i mig? Og så videre på den måde.
Er det egentlig også en af årsagerne til, at Ravn stadig lever? At hvis du skulle slå mig ihjel, så skulle du også dræbe noget i dig selv?
Jeg synes, det var meget ensomt i hvert fald, hvis han ikke var der i mit liv. Så jeg har ret svært ved ligesom at tænke, nu er det den sidste bog, og så skal vi ikke, nu skal det ikke være mere. Ikke? Så jeg er nok den sidste, der forlader skibet. Ikke?
Tusind tak for at komme forbi her, Michael Katz-Krefeldt.
Tak fordi jeg var godt.
Selvfølgelig forfatter og aktuel med 10. bind i Ravn-krimierne, Du sør jern, som altså udkommer i morgen for Politikens forlag. Og mens vi har stået og talt om krimihelte, som måske dør, måske ikke dør, så har Anna Corral, dagens producer, siddet og fulgt med i verden, der er drevet forbi derude. Du har taget nogle kulturnyheder med til mig.
Det har jeg i hvert fald, Kasper. Altså først og fremmest, så skal vi forbi et ganske særligt brev, som er landet på kulturministerens skrivebord, altså på Jakob Engel Schmidts skrivebord. Det handler om 29 rettighedsorganisationer fra kulturlivet, som så er gået sammen for at råbe op omkring den store trussel, som kunstig intelligens kan være for de kreative brancher. Du kigger på mig og tænker nok, det er noget, vi har hørt lidt om før.
Ja, jeg husker i hvert fald, at jeg har lavet et indslag, som handlede om et åbent brev til kulturministeren i forhold til AI og beskyttelsen af... Det kunstneriske virke.
Det er også noget, der er meget oppe i tiden. Altså, det nye er, at der er 29, der simpelthen går sammen. Det er både Dansk Artistforbund, Dansk Forfatterforening, Dansk Skuespillerforbund, Dansk Forlag. Mange, mange forskellige instanser. Og det, som de beder kulturministeren om, det er, at der skal findes en løsning. Den skal findes på EU-niveau endda, og Danmark skal stå allerforrest i det. Derudover så skriver de, at kunstnere simpelthen ser deres levebrød truet af kunstig intelligens. De advarer mod en ureguleret brug af menneskeskabt indhold, som presser både deres ophavsrettigheder og så også selveste, det er den store klinge det her, grundlaget for dansk og europæisk kulturproduktion.
Hold da op. Ja. Flotte, flotte ord. Anna, jeg tror, vi har tid til en nyhed mere.
En nyhed til. Så synes jeg lige, vi skal forbi Bogforum, som ikke starter helt endnu. Det er først den 7. og 9. november. Har du nogensinde været der, Kasper?
Det er tarveligt, du spørger mig som kulturjournalist. Jeg har faktisk aldrig været på Bogforum.
Det er et ret skørt sted, fordi at forfattere bliver simpelthen behandlet som popstjerner. Altså, jeg har set en lange køer for at kunne få en lille signatur af Theis Ørntoft. Det, der er sket, det er, at der er en særlig debutantpris, Bogforums debutantpris, som er meget fornem at få, og som en ung eller ældre grøn forfatter rigtig, rigtig gerne vil have. Og shortlisten, den er kommet. Den er her. Det er Mathias Dressler Bredsdorf med Efter Faldet, Jakob Fischer Møller med Paul Dør, Christine Kjærulf med Motherload, Anne Lene Merkelsen uden egentlig at vide det, og så til sidst Anna Nye med Opmåling af hjertet, en romance i feltnoter. Ifølge Bogforum selv, så kendetegner de her nominerede romaner og værker, at de er meget eksperimenterende. De skriver, det er romaner, selvbiografisk prosa, digte, kortromaner, der enten er båret af fortællingens drivkraft, eller som modsætter sig en plotstruktur.
Spændende. Ja. Ja, det er jo en ret prestigefyldt pris. Tidligere vinder, det er sådan nogle som Kasper Kolding Nielsen, Tine Høgh, Morten Pape, Aja Hassan osv. Så det er ikke en dum pris at vinde som ung forfatter.
Bestemt ikke, og vi skal nok følge med i, hvem der er, der får den prestigefyldte pris.
Det kan du tro. Tusind tak for at komme her ind i studiet, Anna Corral.
Det var så lidt.
Ja, Jeg ved ikke med dig, men da jeg var teenager og havde virkelig dårlig musiksmag og brugte lidt for lang tid i sådan nogle træningscenter, så var det her min go-to træningssang. Det er faktisk lidt pinligt for mig at indrømme. Men den holdt altså min motivation oppe og gav lige det der ekstra, når benene begyndte at syre. Grunden til, at det virker, det er, fordi musik i virkelig har en betydning, når man træner. Og derfor der undrer det flere besøgende i fitnesskæden Pure Gym, at de har skiftet de velkendte pophits ud med billige, rettighedsfri musik. Flere har endda bedt medarbejderne om at skifte musikken, det skriver kulturmediet Heartbeats. Og i en anden fitnesskæde Sats, der bliver der stadig spillet kommerciel musik, popklassikere til medlemmernes træning. Her, altså i Sats, der mødte K-Lives reporter Caroline Dons, der mødtes hun med en forsker for at blive klogere på, hvorfor der egentlig er en helt grundlæggende forbindelse mellem musik og bevægelse.
Håndvægte bliver kastet ned i jorden til lyden af Rasmus Seebach. Inger Damsholdt er lige blevet færdig med at træne. Hun er lektor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, og så forsker hun i sammenhængen mellem musik og bevægelse. Jeg spørger hende, hvad det egentlig er, der sker i kroppen, når vi bevæger os til musikkens rytmer.
Helt overordnet så kan man tale om, at musik har to funktioner, altså musik som bevægelsesstimuli og musik som en form for tidsmæssig regulator. I forhold til det første, så ved vi af erfaring, at musik simpelthen giver os lyst til at bevæge os. Det kender man for eksempel, hvis man hører, nogen sætter et eller andet super fedt nummer på anlægget, så får man enormt meget lyst til at danse. Det kan man også se på den måde, at folk simpelthen ofte helt ubevidst bare sidder og vipper med foden, når de hører musik. Og det har man jo altså udnyttet, det kan man sige en stimulus-effekt, som man har udnyttet igennem århundrede soldater, der marcherer i takt til musik over lange afstande. Arbejdssang, straffesfanger, som har sunget for at kunne både koordinere deres bevægelser, men også simpelthen for at, ligesom at stimulere deres egne kræfter. Ja, vandresange, hvor man vandrer langt, vandrer lav, og hvor man synger vandresange og sådan noget.
Så udover at musik giver os lyst til at bevæge os som en slags bevægelsesstimuli, så har den også en anden funktion.
Den anden funktion, altså at musik er sådan en tidsmæssig regulator, der kan man sige sådan helt grundlæggende er der noget med, at man kan bevæge sig i takt til musik ved at synkronisere sine bevægelser til musik, og på den måde kan rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker synkroniserer med hinanden, uden at kunne se hinanden, men fordi man lytter til den samme takt.
Og da vi kom ind her i træningscentret, der var der Lady Gaga på, ikke fuld skrue, men man kunne alligevel perifært høre det i baggrunden. Hvorfor spiller fitnesscentre musik i det hele taget?
Altså helt overordnet, så er der ikke mange steder i det offentlige rum efterhånden, hvor man ikke spiller musik. Det gælder for eksempel, hvis du går ind på en café, eller hvis du går ind i en butik, og der er skrevet rigtig meget om musak, og hvordan det påvirker ens lyst til at købe ting osv. Når det så er sagt, så kan man jo så også vælge, hvis man er i det, sådan, det store generelle træningsområde med maskiner og håndvægte eller kardiomaskiner, hvor man kan løbe osv., så kan man jo også vælge ligesom at bruge det som en rytmisk regulator, sådan så man løber i takt til musikken eller cykler i takt til musikken. Du vil også se, at nogen bruger den musik, der kommer ud af højtaleren. Der er også nogen, der har deres egne earpods på eller hovedtelefoner på, fordi de måske ligger og hører deres egen musik, eller også ligger de og taler med deres kæreste i telefonen, eller der kan også være nogen, der hører P1, hvad ved jeg. Men man kan ligesom, kan man sige, blive motiveret af for eksempel at høre noget musik, man skide godt kan lide. Hvis man nu for eksempel ikke er nogen stor Lady Gaga-fan, så kan det være, at man ligger og hører Lucas Graham, eller hvad ved jeg.
met your friends, I think they like me.
Hvorfor er musik så måske særlig brugbart, når vi sådan skal fysisk røre os, altså når vi skal yde noget og måske overanstrenge os lidt for at komme i mål med noget, der er fysisk hårdt?
Musik stimulerer bevægelse, så vi kan simpelthen oparbejde mere motivation for at bevæge os, hvis vi har noget musik at bevæge os til. Og omvendt kan man sige, at det, at man for eksempel synkroniserer sine bevægelser, hvis man ligger herude i træningscentret for eksempel, og ved, at man skal er til at lave nogle flere mavebøjninger, jamen så fordi, at musikken lyder sådan her 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Så er der noget, som så er der sådan en rytmisk struktur, man kan ligesom hænge sig på, og så siger, lige om lidt har jeg lavet 16, og så kører det der tog sådan set bare, så der er, selvom man ikke har en personlig træner, der står og tæller, så er der noget, der tæller tiden for en, som man ligesom kan hægte sig på. Musik skaber stemning, den kan genkalde, den kan give associationer til alle mulige, både positive og negative følelser. Den kan også vække genkendelsens glæde, som man får lyst til at synge med, for eksempel. Og på den måde har musik, påvirker musik også på mange forskellige måder.
Ja, sådan lød det, da min kollega Caroline Dons mødtes med Inger Damsholdt i Sats. Og Damsholdt, hun er lektor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet og forsker i sammenhængen mellem musik og bevægelse. Emil Ludvigsen, du er lige kommet ind i studiet, og nu står vi og justerer din mikrofon. Velkommen til.
Jo tak, og beklager forsinkelsen de 10 sekunder.
Du var her på slaget, vil jeg sige. Det kunne ikke være mere præcist.
Jamen, det er godt.
Du er specialkonsulent med fokus på gaming og online-fællesskaber hos Center for Digital Pædagogik. Hvor mange timer har du brugt på at se Twitch her de sidste par uger?
Jamen i hvert fald flere, end jeg gør normalt, ikke? Og det er jo så fordelen ved selv at være gamer, når man sidder og arbejder, at man har den der anden skærm, hvor man så kunne have den kære Søndergaard kørende, mens man lige svarer på mails og alt muligt andet.
Og til dem, der ikke ved, hvad Twitch og Søndergaard er, så sidder man måske og er lidt forvirret derude. Så nu siger jeg lidt mere om det hele, så skal jeg nok byde dig ordentligt velkommen. Så for de her uger, der sender streameren Rasmus Søndergaard live uafbrudt døgnet rundt i 2 uger på det, der er et livestreamingsmedie, som altså hedder Twitch. Søndergaard, hvis vi skal putte lidt flere ord på ham, kæmpe fænomen, har i alt over 5 millioner livevisninger på hans Twitch-kanal og sammenlagt over 500.000 følgere på tværs af Instagram, TikTok, YouTube og så Twitch. Hans YouTube-kanal den har 290 abonnenter med 290.000 abonnenter og 94,1 million visninger. Det var mange tal, men han er kæmpestor. Det er ikke blot Rasmus Søndergaard selv, der sidder foran skærmen, når han livestreamer. Han har også haft besøg af en række kendte danskere. Det kunne for eksempel være vores udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen. Det besøg og flere andre, det har trukket overskrift i medierne, og derfor har jeg inviteret dig på besøg. Emil Ludvigsen, nu får du et rigtig velkommen. Velkommen i studiet.
Tak skal du have.
Og det, vi skal tale om, det er, hvem i alverden ham her Søndergaard er, og hvad det er for et fænomen, han ligesom repræsenterer først. Altså for prins Knud og alle de andre, der sidder og lytter med. Hvem er Rasmus Søndergaard?
Jamen, Rasmus Søndergaard er jo netop en af Danmarks største influencer. Han er lige her i weekenden til et prisuddelingsshow vundet prisen som årets content creator, altså som jo er en fællesbetegnelse for dem, der laver indhold på tværs af Facebook, Instagram, Twitch, YouTube, you name it. Så han er helt sikkert en af de store, og en, der startede selv som gamer i 2019 med at sidde og sende live, at han spillede, og så under tiden, så blev det mere og mere sådan ham, der var i fokus mere end gaming, altså at man ligesom tuner ind for at se og høre på Rasmus Søndergaard og det skiftende indhold, der så er på kanalen, som som du også siger, jo både af Lars Løkke Rasmussen, men det kan også være kunstnere som Casey og Christoffer og alle mulige andre, der gerne vil være med nu og sidde og snakke med ham.
Og vi skal tale lidt om, altså, hvordan i alverden man bevæger sig for at sidde og game, mens man streamer det til lige pludselig at tale med Danmarks udenrigsminister. Men først skal vi have flere ting på plads, fordi altså, ham her, Rasmus Søndergaard, er, hvis man ser ham, en helt almindelig fyr i start 20'erne, som bare virker som at være en, sådan en relativ helt almindelig ven, man kan tale med, eller man kan høre på. Og så sidder han inde på det her Twitch, som jeg sagde, er sådan en livestreaming-site. Er det en okay beskrivelse?
Ja, det vil jeg mene, det var jeg.
Okay. Hvad laver han så, når han laver de her livesendinger?
Jamen, det kan jo være mange forskellige ting. Altså, noget af det, der kendetegner indholdet lige nu, fordi han sender de her 24 timer i døgnet, det er jo netop, at der er skiftende gæster inde, som han sidder og interviewer eller sidder og snakker med. Men en vigtig del ved Twitch at forstå er jo netop den her funktion, der er med, at seerne live ligesom kan chatte ind til Søndergaard, og han så kan svare tilbage. Altså, det er jo det der samspil mellem hans fællesskab og ham, der er hele indholdet. Altså, uden den live chat, så vil der ikke være nogen Søndergaard. Altså, så på den måde er det jo Flow TV, men med en live chat ved siden af, ikke? Altså, så indholdet er jo tit, at chatten skriver et eller andet, og så svarer han tilbage på det, eller han spørger om et eller andet, som chatten så svarer på, og det der samspil er jo så det, der er interessant, og det, der gør, at for eksempel Lars Løkke Rasmussen så også kan få spørgsmål direkte fra alle de her mange tusind seere.
Jamen, og som nu har vi været inde på det et par gange, altså, der er ret mange markante personer, som medvirker hos Søndergaard. Altså, det er alle lige fra popstjernen Christoffer, iværksætter Martin Thorborg til Lars Løkke Rasmussen, som sagt. Hvorfor er de her magtpersoner, fra kulturpersoner til ministre, interesserede i at medvirke hos ham?
Jamen, fordi han kan give dem noget, som nogle andre medier måske ikke kan på samme måde. Altså, der er jo enormt meget værdi i at sidde, især når den her Sønderthorn, som man kalder den, altså det her event, hvor han livestreamer døgnet rundt, det trækker så mange overskrifter. Jeg tror, det her 7. gang på en uge, jeg snakker med journalister om det, ikke? Altså, det er virkelig noget, der har taget om sig. Og det er jo en mulighed for eksempel Lars Løkke Rasmussen eller Martin Thorborg eller Christoffer eller alle mulige brander på noget, der ikke er deres primære virke, der ikke er deres forretning, der ikke er deres politik. Det er enormt værdifuldt. Altså, Lars Løkke Rasmussen kom jo ind med en citronhalvmåne, fik lov til at slå på boksepude og bare ligesom være sådan en rigtig hyggefar. Det er bare fedt, og han var udenrigsminister, hvor hvis Lars Løkke Rasmussen stod herinde i studiet, så ville du jo i kraft af dit virke som journalist stille ham en masse kritiske spørgsmål. Og der repræsenterer de her nye medier, Twitch er et af dem, der er flere andre, og de her influencer, altså nogle forholdsvis ukritiske rum, og det mener jeg ikke nødvendigvis helt vildt negativt, men trods alt nogle ukritiske rum, hvor det er rimelig gratis at få noget omtale og ligesom prøve at, især måske op til et kommunalvalg, at nå nogle unge vælgere.
Det sagde du, det mener du ikke helt vildt kritisk?
Nej, netop fordi, som du selv siger, når man ser Søndergaard, så er han jo bare den her 25-årige mand fra Nørrebro, der bare sådan lidt er... Bare lidt af en hygge-storebror-type, som er ukompliceret. Ikke nogen enormt stor personlighed, man slår sig på. Og det er jo ligesom det, der gør, at han er blevet den største. Det er, at man ved, at når man tuner ind, så er det bare god stemning. Det er bare hyggeligt. Det er bare smil. Og på samme måde, så skal han jo ikke være sådan en, der stiller kritiske spørgsmål. Det er jo ligesom hans indhold, at her der kan vi efter en lang skoledag eller arbejdsdag bare hygge os sammen med Søndergaard og de andre i den her live-chat, og derfor skal det ikke være et kritisk rum på den måde, et studie i radioen for eksempel kan være. Men det er stadig vigtigt at holde sig det for øje, at politikere, ligesom alle mulige andre, kan få en relativt sådan ubesværet adgang til nogle unge vælgere på nogle af de her nye medier. Det er jo en del af den politiske samtale, vi skal have, eller demokratisk dannelse, eller hvad man vil kalde det. Ikke?
Jeg har lige taget et lille klip ned fra hans livestream, som kommer her.
Altså P1, er det ikke? Det er jo ultra boomers.
Ja, men det er jo også dem, der ikke forstår, hvad vi laver.
Altså, skal jeg seriøst sidde? Altså P1, er vi ikke enige om, det er oprigtigt det der laver debat og det der violin og klassisk musik i bilen?
Ja, P1 ultra boomersne, som ikke forstår, hvad vi laver. Altså, hvad er det for, hvad er det, han kan, som gør, at nu nævner du selv, en ung målgruppe måske søger mere mod Søndergaard, eller nok søger mere mod Søndergaard, end de gør, end de søger her med P1?
Jamen, der er jo helt sikkert nogle 15, 20, 22-årige, der synes, at så sådan hunde, der hedder Møffe og dæktsamlinger og så videre, at det er knæhøjkarse. Men der er også nogle børn og unge, der mere går op i gaming, der mere går op i noget popmusik, mere går op i, hvad der er reality shows lige nu. Og det er jo det indhold, der i højere grad flankerer hans sendeflade. Så det er jo bare indholdet. Altså det indhold, man sender på P1, er jo ikke noget, der er sygt fedt, hvis man er 16 år gammel. Det Søndergaard laver, er fedt, hvis man er 16 år gammel. Så det er jo bare det, at han laver noget bevidst målrettet den der målgruppe. Og så er det jo klart, at det er dem, der ender med at finde ind på hans stream.
Men altså, når jeg står og sender her på P1, så er jeg underlagt en masse presseetiske regler. Det er ikke bare mig personligt, der står og vælger, hvad vi skal tale om i radioen. Vi er en hel redaktion. Jeg er med på, at Søndergaard heller ikke nødvendigvis bare laver alt selv. Han selvfølgelig har et hold, der hjælper ham, og en manager, som vi i øvrigt hørte ham tale med før. Men alligevel, hvilken magt har han så som enkeltperson?
Vanvittigt stor magt. Altså enormt stor magt som enkelt person. Og det er netop det, jeg også prøver at snakke lidt ind i forhold til det der med Lars Løkke Rasmussen, og sådan at man kan gå ind som politiker og være en del af en sendeflade og få lov til at brande sig på noget andet end sin politik. Og det er rigtigt, han har jo en manager, Simon. Han har jo et bureau bag sig, han har nogle samarbejder, han skal også leve op til kravene i de samarbejder, men i det store hele, så kan han bare selv lave det indhold, han vil. Men så vil jeg jo så sige, at i min sådan helt personlige vurdering, så er vi ret heldige, at det lige er Søndergaard, der er den største influencer, fordi som du også giver udtryk for, det er mest bare hyggeligt, forholdsvis ukontroversielt. Altså, vi kunne have klaret os meget værre i en hel generation af drenge og unge mænd så op til en Søndergaard. Altså, det er virkelig bare noget hyggeligt indhold. Og i forhold til det der med, at han omtaler jer lyttere som ærkeboomer, fordi jeg skulle herind, så spurgte jeg ind i chatten, jeg spurgte Søndergaard, om der var et eller andet, han synes, det kunne være fedt, at P1's lyttere fik at vide. Og så sagde han, at ja, at de ved, at de er velkomne. At de også er velkomne herinde, sammen med mine egentlige følgere, at jeg vil gøre mit bedste for os at give dem et smil på læben. Så det kunne også være en opfordring i forhold til at forstå det her, at jeg kan selvfølgelig prøve at forklare det, men det står jo også alle frit for at gå derind. Og man kan ovenikøbet gå ind og stille ham et spørgsmål, hvis man vil. Altså det er netop noget af det, der er fedt ved Twitch, og det, der gør, at mange børn og unge bruger det. For det er sådan lidt nemmere, end det vil være at stille mig et spørgsmål herinde i studiet, for eksempel. Ikke?
Nu siger du, at man kan stille ham et spørgsmål, men der er alligevel noget med, at han ikke er så vild med at stille op til kritiske interview. Jeg har taget et klip med, og jeg tror næsten, du kan gætte, hvad det er. For nyligt, der ringede Henrik Qvortrup ham op til BT-podcasten Q&K, som Henrik Qvortrup er vært for at spørge ind til et Red Bull-sponsorat. Sagen går ud på, at man ikke må reklamere for energidrikke til børn og unge under 18. Og Søndergaard, han siger sådan her.
Men der har vel været nogen under 18, tror du ikke det? Altså, mange af dem, der godt kan lide dig og følge dig, er jo under 18.
Det ved jeg sgu ikke.
Du ved ikke, om der er seere og lytter, der er under 18?
Du er ikke på mig. Fornøjelse. Altså, ja, altså, det tilter mig, bro. Altså, det gør. Ja, altså det er bare irriterende, at jeg siger 500 gange, at vi ikke skal lave det der fucking lort. Altså, når man er helt ærlig.
Det tilter mig, bro. Altså, det pisser mig af. Han er helt tydeligt irriteret over at få de her kritiske spørgsmål og en konfrontation. Så kan det godt være, man kan stille ham spørgsmål, og du siger, at vi er meget heldige, det er Søndergaard, for han er sådan set en flink nok fyr. Men der er vel noget grundlæggende problematisk i, at vi har en så magtfuld person, det siger du selv, som Søndergaard, men som også virker til at være relativt pressesky, ikke hvis det er op, i hvert fald ikke hvis det er kritisk.
Altså, man kan sige, han sagde jo ja til at stille op. Altså, min rolle må jo endelig ikke blive her. Det, så skulle der have været hans manager at forsvare Søndergaard, fordi det, man i hvert fald kunne sige, de gik ud over spørgerammen, men ind i en valid kritik omkring det her med, at han har Red Bull som sponsor. Altså, at han er sponsoreret energidrik, har deres logo på streamen, selvom man ikke må markedsføre energidrik til børn og unge under 18, og bliver så spurgt, jamen, kan du være sikker på, at der ikke er nogen følgere under 18? Og det kan Søndergaard ikke, men det kræver også en forståelse af platformen. Dels, man kan ikke trække de data ud som influencer på Twitch. Han ved ikke, hvor gamle folk er. Man kan ikke begrænse en stream til 18+, ligesom man kan, når man lægger noget op på Instagram, så kan man sige, at det er kun voksne, der må se det her. Den funktion er der ikke på Twitch, så han kan ikke gøre noget. Det, han har gjort, det er, selv fra min profil, hvor jeg er over 18, så skal jeg acceptere at se streamen, på trods af, at der kan være hårdt sprog, det hørte vi i klippet, at der også kan være seksuelle referencer, bla bla bla, så skal jeg trykke se alligevel, så jeg ligesom også på den måde ved det. Så ja, der er en valid kritik, altså han ved jo godt, at han også har fat i en målgruppe, der er yngre end 18, men samtidig gør han, hvad han kan alle steder, og skriver annonce 18+, på sit indhold og sådan noget. Så derfor forstår jeg jo godt kritikken, men så jo, helt kort til sidst, for at svare på dit spørgsmål, når Søndergaard vælger at invitere en udenrigsminister med på sin livestream, så bliver han jo også nødt til at forvente, at der er nogle journalister, der er interesseret, netop fordi en politiker ikke skal have ukritisk omtale. Så selvfølgelig, det er jo den grænse, han ikke selv skulle have trådt over. Han skulle bare holde sig til, at han laver hyggeindhold, fordi hvis han vil være en politisk kanal, så bliver han også nødt til at være underlagt de samme krav, som I er, og de her kritiske spørgsmål. Det er selvfølgelig rigtigt.
Tusind tak, Emil Ludvigsen.
Selv tak.
Specialkonsulent med fokus på gaming og online fællesskaber hos Center for Digital Pædagogik. Og så skal vi til Japan til en politisk sensation, for i går der blev landets første kvindelige ministerpræsident nemlig udpeget. En kvinde, der har en stor politisk opgave foran sig. Hun skal få gang i Japans økonomi, få japanerne til at føde flere børn, genvinde vælgernes tillid efter skandaler og en lang række andre opgaver. Men hvem er hun, den her stærke 64-årige Sanae Takaichi? Ja, hun er ret interessant, for ud over solid politisk erfaring og lang kamp for at komme så langt, som hun er, så er hun også lidt af en kulturperson. Jesper Dein har set nærmere på den her nye, magtfulde japaner.
Som hun træder frem der i underhuset i det japanske parlament, stikker hun voldsomt ud i sin koboldblå satinhabitjakke og store hvide perlehalskæde i et hav af mænd i mørke habiter.
Takaichi Sanae-kun, 237.
Hun folder hænderne og ser alvorlig ud. Hun ligger pænt rundt til alle og lader sig hylde af folkemængden. Klart bevidst om, at hun er den første kvindelige ministerpræsident nogensinde i Japan. Hvis du derude lukker øjnene, medmindre du kører bil selvfølgelig, og forestiller dig den britiske benhårde jernlady fra 80'erne, Margaret Thatcher, ser hende stå der i sin foretrukne politiske uniform, koboldblå spacerdragt med stærke meninger og kamp for de konservative dyder, og så lige propper en spinkel japansk 64-årig kvinde ned i samme dragt, så har du Sanae Takaichi. Og det er ikke tilfældigt, at hun har valgt koboldblå. For hendes store politiske idol er netop Margaret Thatcher, Storbritanniens jernlady, der regerede i 11 år dengang i 1980'erne.
No! 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 It is our purpose to retain the power and influence of this house and not to denude it of many of the powers.
Storbritanniens dengang første kvindelige premierminister fik jernlady øgenavnet på grund af sin hårde, urokkelige stil og sine principfaste holdninger. Og Takaichi har sagt det højt ved flere lejligheder. Hun vil meget gerne være Japans jernlady. Hun er en markant person på højrefløjen. Hård retorik i forhold til immigration. Hun er nationalist. Træt af, at udlændinge og især amerikanerne ikke kender forskel på landene i Asien og blander Japans kultur og sprog sammen med Kina og Korea.
Konnichiwa.
Som hun siger til BBC, med mindre Japan kan forsvare sig selv, vil landets skæbne altid være prisgivet overfladiske amerikanske meninger. Nu kunne man jo tro, at sådan en kvindelig ministerpræsident måske vil være en smule moderne i sit syn på for eksempel kønsroller og familieliv. Men nej. Takaichi har modsat sig lovgivning, som tillader gifte kvinder at beholde deres pigenavn, da hun mener, det undergraver traditionen. Og hun er også modstander af ægteskab mellem personer af samme køn. Det, der overrasker, er hendes interesser privat. Takaichi er vokset op i Nara-regionen, som regnes for den japanske civilisations vugge. Det var her, de tidligste kejsere byggede deres paladser. Og er du turist i Japan i dag, så er en af landets hovedattraktioner et besøg til Nara, hvor tusindvis af meget smukke, tamme shikarovildt har overtaget en hel by og templerne, og millioner af gæster hvert år klapper og fodrer dyrene i skønne naturomgivelser. Kulturelt stikker Takaichi lidt af i forhold til, hvad man kunne forestille sig, en ultrakonservativ strammer, som hende vil synes for fedt. Hun har hele sit liv været habil trommeslager og spillet i band, da hun gik i college. Dengang var hun kendt for altid at have rigtig mange trommestikker med, fordi hun spillede så vildt, at de knækkede. Og hun har stadigvæk et elektronisk trommesæt hjemme i privat. Og nej, det er ikke traditionel japansk musik, Takaichi holder af at spille. Det er hardcore heavy metal. Takeuchi var og er stadig meget stor fan af blandt andet engelske Iron Maiden. Bandet, hun var med i, spillede covers af klassikere fra andre heavy bands, som for eksempel Black Sabbath eller Deep Purple. Og hun kan mere end bare spille trommer. Hun kan faktisk også godt synge og danse samtidig. Her får du et klip, hvor hun er på scenen i et japansk karaoke-tv-show i allerbedste sendetid. Det er 10 år siden. Hun fremfører et hit af et af de største japanske rockbands, X Japan, til publikums store jubel. Der er store følelser, der er hop på stedet, der er fin, dramatisk koreografi. Og når man tænker koboldblå spacerdragt, og så tænker på motorcykler, så matcher det ikke rigtig hinanden. Men hun er ivrig biker, og har en forkærlighed for Kawasaki motorcykler. Derudover er hun også glad for biler, især for den japanske stolthed af en sportsvogn, nemlig Toyotas Supra-modeller. Der er nogle rigtig hissige sataner, kendt for høj ydeevne og klassisk baghjulstræk. Kraftige 6-cylindrede turbomotorer og biler, der især blev berømte efter at have været med i The Fast and the Furious-filmen. I dag kører Takeuchi i ministerbil, og hendes elskede Toyota Supra er udstillet på et museum i hendes hjemby i Nara. Udover motorfreak har Takeuchi, som de fleste japanere, også fra barnsben lært kampsport.
Wax on, wax off.
Hun er faktisk så dygtig, at hun har det sorte bælte i karate.
Hi-ya! Yeah!
Ja, det her var det i K-Life's Jesper Dein, der fortalte historien om, om Japans nye premierminister. Mit navn er Kasper Dyrholm, og dagens udsendelse var sat sammen af Anna Korall.